Toko fahafito. Isaka ny manasitrana ny Israely dia miariara ny fahadisoany Efraima sy ny ratsy ataony Samaria, fa zatra mamitaka izy ireo. Miditra trano ny mpangalatra ary ny mpandroba manafika ny ivelany. Tsy mba nieritreritra nefa izy ireo hoe ho tsarovako ny faharatsiany rehetra. Efa manodidina azy ny ratsy ataony ary eo anatrehako izany. Ny faharatsiany no ampifalian'ny mpanjaka ary ny famitahany no ampifalian'ny andriana. Mpanitsakitsabady izy rehetra sady toy ny laforina rehetra ny mpanao mofo izay tsy misorona afo rehefa avy namolavola koba mandrapitombon'ilay koba. Tamin'ilay andro mpanjaka antsika dia nankarary tena sady tezitra ireo andriana noho ny herin'ny divay. Ny fandray tanana tamin'ny mpaneso ny mpanjaka. Fa ny fanirin'ny fony izy ireo dia ataony miredareda toy ny hoe ampanatony ny laforo. Eny, miredareda ao anatin'izy ireo izany. Matory mandritra ny alina ny mpanao mofony, ary amin'ny maraina dia midedadeda ny afon'ilay laforo. Lasa mamaitony ny laforo izy rehetra ary arapany ny mpitsarany. Lavo daholo ny mpanjakany, ary tsy misy amin'izy ireo miantso aho. Mifangaroaro amin'ireo firenena Efraima ka lasa toy ny mofo boribory masaka ila noho izy tsy navadika. Lany ny hafa firenena ny heriny, nefa tsy fantany akory. Ary fotsy daholo ny volony, nefa tsy fantany akory. Ny firehareanin'ny Israely dia vavolombelona manameloka azy. Tsy miverina amin'i Jehovah Andriamaniny anefa izy ireo, sady tsy mitady azy, na eo azy izany rehetra izany. Ary toy ny voromailala morambakaina sady tsy ampisaina Efraima. Fa Ejipta ny natsony ary tany Asirina ny lehany. Ho velariko anarina azy ireo ny fandrika ratiko na aiza lehany. Ary ampidiniko avy any ambony izy ireo toy ny voromanidina. Ho fahaiziko koa izy araka nefa nampitandremana ny fiangonany. Ahita loza izy fa nandositra, ary orobaina izy fa nandika ny lalako. Mba nanavitra azy nefa nandainga momba izy. Tsy tena vokatry ny fony no niantsony vonjy tamiko, na dia nidradradradra teo ampandrinany azy izy. Nandany andro fotsiny tamin'ny finanakanina sy ny fisotroana divay mamy izy, ary nanohitra. Zana mpianatra sy nanatanjaka azy, nefa izy nanao tetidratsy hanoerana. Niverina izy ireo, nefa tsy niverina ho amin'izay avo. Toy ny tsipika migoragory izy. Ho lavitsabatra ireo andrinany satria milaza fanamelohana. Anesoana azy any Ejipta izany.